Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Jeta e personave me aftësi të kufizuara të cilët jetojnë në një shtëpi stre në qytetin e Shtimës. Varësia nga importi rrit shkallën e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Gjysma e botës në rrugë drejt mbi peshës, si të parandalohet kjo është tema e podcastit Të Flasim. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
9 persona me aftësi të kufizuara, mendore e fizike jetojnë në një shtëpi stre në qytetin e Shtimës. Ata janë pa përkujdesje familjare që nga fëmiria, por personeli i shtëpis kujdeset për shëndetin, ushqimin dhe higjienën e tyre personale. Kolegja jona Dije Ahmeti ka qëndruar një ditë në këtë shtëpi dhe sjell materialin në vazhdim.
Disa duke luajtur basketbol, e të tjerë ulur rreth një tavoline duke zgjidhur lojë mozaikësh. Kështu, kryesisht, të kalojnë kohën në 9 personat që jetojnë në shtëpinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara mendore në qytetin e Shtimës në pjesën qendrore të Kosovës. Diagnozat shëndetësore dhe historitë e tyre janë të ndryshme. Të përbashkët e kanë mungesën e përkujdesjes familjare që nga fëmiria. Disa në karrocë, të heshtur e të tjerë të qeshur. Ata që janë në gjendje të flasin pak, na tregojnë se janë të kënaqur me kushtet dhe kujdesin që marrin. Për ta kujdesen 10 personat e kualifikuar. Thot Jeton Adema, ju shtrues i detyrë i drejtorit të shtëpisë fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe mendore.
Ofron shërbime 24 orë të gjithë fëmijët që janë të strehuar në këtë shtëpi, gëzojnë për kujdesje mjekësore, morrje të ushqimit, për kujdesjen e mirëmbajtjes e higjienës personale, veshmbajtje dhe shumë shërbime tjera.
Stafi përpiqet t'ju krijojë ndjenjen e shtëpisë dhe familjes. Drekën e hanë së bashku të shoqëruar nga tingujt muzikor. Shtëpia e hapur në vitin 2002 ka 5 dhoma me 10 shtretër. Ajo u ndërtua si strehë për fëmijët me nevoja të veçanta nga e gjithë Kosova. Këtu është para parë të jetojnë vetëm personat e mitur me aftësitë e kufizuara. Por asnjëri nga ta nuk është në moshën 18 vjeçare, tha Ademaj. Dy banorët e parë jetojnë tash 21 vjetë në këtë shtëpi. Ata ishin 12 dhe 15 vjeç kur u sollën këto nga Instituti Special i Shtimës. Tashmë i kanë kaluar të 30-tat.
Shtëpia është parapone deri në moshën 18 vjeçare. Ne këto ofrojmë vetëm shërbime, kurse për largimin në ndonjë institucion tjetër, familje apo qëndrimin në këtë shtëpi, është kujdesor ligjor janë centrat për punë sociale.
Avokati i popullit u ka rekomanduar autoriteteve që të gjendet një zgjidhje për ta në mënyrë që të lirohen hapësirat për fëmijët në nevojë. Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigjen nga institucionet përkatëse sepse ata vazhdojnë të mbesin në këtë qendër edhe pse kanë arritur moshën madhore. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut mbetet rreth 10%, ndërkohë që në vendet e BE-s është dy fesh më i ulët, 5.3%. Ekspertë ekonomik vlerësojnë se inflacioni i lartë vjen si pasojë mos koordinimit të mjaftueshëm të politikës monetare dhe fiskale gjatë periudhës së krizës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet e larta vazhdojnë ta mbajnë Maqedoninë e Veriut në krye të listës për sa i përket inflacionit krahasuar me vendet e Evropës dhe rajonit. Në bazë të Enti Shtetëror të Statistikave, inflacioni në vend arrin rreth 10%. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të rikuperohet nga goditja që mori nga kriza e pandemisë COVID-19, më pas nga kriza energjetike pas agresionit rus në Ukrainë, që çoi në rritjen e çmimeve në bursën botërore, me këtë dhe rritjen e inflacionit. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, dhënat e Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat tregojnë se mesatarja e inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian është dy fish më e ulët, edhe atë 5.3%, megjithëse në fillim të vitit 2022 inflacioni kishte arritur në 9%. Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se politikat e gabuara ekonomike të qeverisë, përkatësisht mos koordinimin në shkallën e duhur të politikës monetare dhe asaj fiskale gjatë periudhës së krizës, ka çuar në shkallën e lartë të inflacionit.
Ajo që në vazhdimësi ne kemi përmendur që stabilizimi i sektorit privat është qëllësi kyç që mund dëson jo vetëm punëzënjen e të rinjë ose gjeneratave të aftat e të kualifikuara për punë, po njëkohësisht kontribuan drejt për së drejti edhe në zhvillimin e sektorit ekonomik në vend, dhe pse jo pastaj edhe të shërbimeve publike përmes taksave të tatimeve të ndryshme.
Rritja i çmimeve i ka dhënë goditje të madhe buxhetit familjar, për çka më shumë se 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut në anketën e realizuar nga NDI theksojnë se vendi po ecë në drejtim të gabuar. Visara Demi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se inflacioni i lartë është si rrjedhje varshmërisë së ekonomisë së vendit nga importi, kryesisht importi të produkteve bujqësore. Shkalla e lartë e inflacionit kanë nxitur dhe reagimin e opozitës maqedonese VMRO DPMNS, e cila thekson se inflacioni ka zhvlerësuar denarin. Por nga qeveria janë arsyetuar se ekonomia e vendit është në drejtimin e duhur me vetë faktin se inflacioni në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave në tetor të vitit 2022 ishte 19%, tani kjo shifër është përgjysmuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Krenare Cuboli ka biseduar me dietologën Vala Pupov, lidhur me zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit, kontrollimin e nepsit, masën e përdorimit të ushqimeve me shumë vaj e sheqer. Risjellim këtë epizod të podcastit të flasim.
Të rinjt e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit.
E ju, a keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mendore. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin ton. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit? Si ti kontrollojmë nepset? A na lejon ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer? Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre te trupi i njeriut. Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi peshë deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikojnë fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhënat e sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Popovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth ushqyerit. Vala, sa të shqetësuar duhet jemi me gjetjet e raportit më të ri të Federatës Botërore për Obezitet?
Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marrë parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë me gjenë ardhmja jonë, edhe është shumë e zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlqisë, smundjeve tjera cilat janë mjaft të serioze, muj me thonë. Kjo jo vetëm që i rezikon njerëzit drejt për drejt, me thonë individet, mirë po me një farë mënyre e mbingarkon edhe sistemin shëndetësore dhe e bën shumë të vështirë edhe shërimin e gjithë këtyre njerëzve saj përket smundjeve që mundën me ju shpoqë aty në.
Edhe në raport përmendet që shtetet me tyrat ulta janë më të prekurat. Se arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim?
Shtetet me tyra më të ulta definitivisht janë më të prekur, na kuptohet që këto hyjnë faktori sociale, ekonomik që luajn rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit të krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me tyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informata të saj përket prevalencës të obezitetit të në vendin të unë. Kjo është shumë keq muj me tonë, për shkak se nuk e dim shumë mirë se qysh qëndron Kosova. Ajo do informata të thjeshta që pak të muj me thonë që i kom saj përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera, që i mbonë bazë të vizitave sistematike në përshkolla, me qenë se jemi duke folë për tri, dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultutje obez, që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë, plus që po flitet vetëm për Prishtinë, jo për komuna tjera. Realisht, të rinjt, pak të edhe prej asoj që e shoh une në praktikën të me çdo ditë me klienta, e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit, gjë që tregon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt.
Po kush ka më shumë predispozita me u prek prej obezitetit?
Atëherë këtu hinë shumë faktor luajn rol të obezitetit. Normalisht që ato, po e them më thjesht, ato thojza janë persona që janë të predispozuar për obezitet, janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sot që e kanë të nevojshme. Mirë po, kur po flasim edhe për faktor tjerë, do me thonë luajn rol edhe faktori genetik, luajn rol edhe faktorët ekonomik, social, nivelli arsimit që një person i ka, do me thonë, disa njerëz janë të predispozuar ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme, të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e ushqyerjes.
Ju e përmendët që në bazë praktikave me klientë vrenë që treni nuk është se kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund konsiderohen të tilla?
Një prej problemeve më të mëdha sa i përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë kanë ndryshuar rrënjësisht mënyra se çysh trimt argëtohen me mënyrën se çysh janë argëtuar më përpara. Do të thonë më përpara a qenë shumë e zakonshme, po flasë edhe ndoshta për fëmijë të paktën me dalë, me lujt, me qenë aktiv fizikisht, kështu që tash mënyra e argëtimit është me u mbyll, me lujt, qoftë video lojna, qoftë me rrjetet sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Pastaj është edhe kuptohet mënyra e ushqyerit, edhe në një farë mënyrë është që kanë faj për shkak se prap po flas për shkolla, ajo që ju ofrohet në përshkolla nuk është që është aq cilësore. Domethënë kryesisht në kioska të shkollave ofrohen ushqime të shpejta, siç janë për shembull hamburgerat, hot dogat ose tostat, chipsat, çokoladat. Domethënë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për të rinj, për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se megjithatë vjen një farë niveli i vetëdijimit për shëndetin në këtë mosh, mirë po që të njëjtën kohë është edhe ajo ana e kundërt e medaljes ku thjesht janë më të interesuar me ushqime çka do të thonë ushqime pak më shpejta, të cilat nuk sigurisht që nuk ja ofrojnë vlerat ushqyese, po ju ofrojnë shumë kalori e si ja pastaj çon edhe zhvillimin e obezitetit.
A mendoni që institucionet mund të bëjnë më shumë për rritjet e vetëdijimit të popullatës për ushqimin që ja konsumojnë?
Definitivisht po, mundet me bo shumë a shumë se sa kaq, përndoj me u përdur kampanjat të ndryshme të vetëdijimit që duke fillu prej fëmijëve në përshkolla, do me thonë me u vetëdisu fëmijët në shkolla që duhet me ushqy shëndetshëm, mirë po krahas asaj kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me ofru ushqimi e shëndeshëm dhe jo vetëm me u folë me fëmijë mandej, ajo mos me përku me atë se çka ju ofruhet në shkolla, mirë po edhe njëkohësisht edhe sa i përket medjave sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak ma shumë, dhe me thonë thjesht me u bo një sensibilizim ndaj të ushqimi e shëndeshëm. Realisht në vendet jarë dhe me thonë bohën sende ndryshme, si që është për shambull taksa e shëqerit, ku ushqimet të, ose pijet të cilat kanë shëqer shtum, kanë taks matë nojt, dhe me thonë kanë kosto matë nojt, mandi është edhe të reklamat, ose reklamat që ju shfaqen fëmive, ka vende në cilat reklamat e ushqimeve, jo që ndeshme në totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilët janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë pa e gjithë shumë, kështu që definitivisht që kishin mujtë më bo shumë sende për me u rritë vetësimi për të ushqyer i shëndetshëm.
Valjaj, përmendet pak më herët një varg ushqimesh cilave të rinë të ekspozuan në për dyqanet apo shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin?
Realisht në këtë pjesën duhet, nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Dhe me thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëj me sasinë e ushqime që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me shpes, dhe me thonë, ka të bëj me kontekstin. Nuk është që buhet diçka nëse konsumojmë një herë, për shambull, hamburger, ose një porcion të vogël të hamburgerit, mirë, po nëse kjo është e vazhdimsi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta, kuptohet që tash edhe janë bërë trend, domethënë po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqime të shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i blej ato ushqime, po hamburgerat, pizzat, pomfritat, qipsat, çokoladat, ambësirat, përgjithsi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyese tjera, si që janë për shembull vitaminat edhe minerale që janë të nevojshme.
Po më pëlqen kjo qasja ju, sepse momentin që i thuhet një tri, o besa edhe një tri të re, se i ndalohet një ushqim, ai ushqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm.
Realisht po, bohët me e dëshirushme dhe nuk funksionon kjo qasja me e ndalu komplet vetës një ushqim caktun, për shkak se pjot herë, ajo njëra se që është ndikon mandej, është që aj personi cili vendos po e marë si shambull me indalu qokoladat, indalon për një periud kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi qokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimi obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që përndryshe një të dhe si naps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të ndalu një ushqim caktum.
A na tregon si menaxhoni pësat?
Atëherë njerëz bëhen pak nervoz, po thëmë kështu kur ju thonë që realisht për me i menagju nepse që i kemi është me rëndësi me ju përgjigja aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak ma të ndërgjelshme. Spari është mirë me ditë se a jemi të rritun apo po kemi neps ndaj një ushqimi, përshkak se nëse jemi të rritun, atëherë është ma mirë me konsumu një ushqim caktum, do më thonë me taman me konsumu një shujtë e cila në angup edhe mandej me rivë dërsu se a kemi nevoj halo për atë ushqimin që zakonisht në shkakton neps. Po e ma në shambull çokoladën për shkak se është ma i zakonshme. Do me thunë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse si jemi të rritur, atëherë mundemi me konsumu një pjesë, do me thunë një rand, ose një copë vogël çokoladës, do me thunë tjesht, në atë mënyrë edhe menagjohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën si normalisht. Edhe kadale shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i tham shqepra, e shohim që kadale fillon edhe hum kontrolin a i ushqim që e kuatë e një.
Ekzistojnë studimet ndryshme për ushqimet, por më parim, a jemi ne ata që farham?
Realisht, në mënyra të ushqyërit është të i për rëndësishme, aty nuk ka kurfar dyshime, a jemi në ata që ka hëmë, me një farë mënyre jemi, përshkak se ajo që ka investojmë na në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqyse marim, sigurisht që ka me reflektu edhe shëndetin tonë që është kemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe qëfar genetike kemi, do me thonë krejtëm varët edhe prej faktorit genetik, prej faktorve tjertë, cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Me thonë, ka raste ku një person është me mbi pesha, apo obezitet, përshkak se tjesht e ka faktorin genetik në atë mënyrë i cili e bën shumë të vështirë ai person me humb pesh. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë send për shkak se shpesh herë njerëzit me një farë mënyrë i bojnë me undi kaq njerëzit të cilët nuk munden me humb pesh, kur realisht nuk do të thonë që ata s'po mundohen, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me genetikën që me pas bajgje të vështirë me arrit ato. Po parimisht, sa i përket shëndetit, ne jemi që ka hojmë.
Po që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë?
Ushqime ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutrienti, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëre kjo mundet me ndiku në plëkshtin, lodhje, cila në mënyrë direkte mande ndikojnë në disponim. Edhe normalisht, përgjithsi ndikojnë edhe në mirëqenjen tonë. Do të thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen më shëndetshëm, përgjithsi ndihen më mirë, jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që i marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bëjë diçka mirë për vete. Kështu që nëse mojmë i përmend disa nutrientë që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhjen plëkshtie edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim, vitamina D është gjithashtu një vitaminë shumë e rëndësishme, edhe seleni. Do me thonë, gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim, që mungesat së cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë.
Në të anë menim të një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që në ndihman në rritë e disponimit.
Sigurisht një dijet duhet me qenë mirë e balansume në mënyrë që na me i marë gjitha vlerat ushqyset nevojshme, që trunin përgjithsi me qenë në funksion të regull, që me pas në edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë posaj përket kombinimeve të ushqimit, po ndohen në pak të kjo pjesa e serotoninës, do me thonë serotonina është një neurotransmitus i cili e ka, po thëmë, rolin kyçë në disponimin e njeriu, do më thonë njihët si hormoni i gzimet. Kështë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një piku ushqimi lunë rëll, pra është një loj aminoacidit, triptofani, i cili është para ardhës i serotoninës. Do më thonë, ajë në trunin tonë, kthehet në serotonin. Mirë po, që kjo proces nuk është sa qa që tjeshtë, sa njerës të mendojmë, përshkak se ka nevoj, do më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më kthy në serotonin, edhe në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikresht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do të thonë, po i përmend disa ushqime të pasura me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka. Do të thonë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mundet me ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthi a kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë?
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu që rregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin, që mundet me pas po e them kushtimisht mungesë ose pamjaftueshmëri të triptofanit, po edhe të nutrientëve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht ka një disponim jo shumë të mirë, thashtë po flasë për gjendjet pak ma të ronda psikologjike, si që janë për shembul angthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me gjitha të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportujnë që vitamina D, në më thonë marja vitaminës D, ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhu, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farë njërën kualitetin e jetës, edhe mandej si rezultati asoj edhe disponimi ka me qenë, të më thonë jo ma i mirë i mundshëm, kështu që lidhen me një farë njërë si zinxhirë.
Po si ta kryon një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bajgje shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, do të thonë një person i cili krejt ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thëmë nëse si pëlqen, atëherë kishë me u demoralizu shumë shpejt edhe kishë me elion këtë dietë mas diku maksimumi 2 javë. Pra ndaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël, do me thonë e që ka mundet me u bo është me kriju shprehinë të konsumumit më ngjas mas pari, cila është shumë e rëndësishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik qdo dhe, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejt asaj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, jënë tips shumë tjeta që definitivisht jënë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju kur gjo ma shumë se so ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, me thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumicën në rasteve mundona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cilë është mesazh juaj për trinj që vuajnë nga obeziteti, që ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, atëherë e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bajgje të gjatë, do me thonë, nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë që ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë cila është shpejt edhe kam jap rezultatet shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionist në momentin kur vendosin me marr kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj përket kësaj. Shpesh herë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë, okej, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e ka efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për trinjt tjerë që ndoshta nuk vojnë nga obezitetja apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku e egziston, si që përmendë më herët.
Paka shumë të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do me thonë kjo nuk ndalët vetëm të trinjt që kanë probleme me obezitetin, përshkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Do me thonë njëra e pashëndeshme të ushqyerit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtyre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, do me thonë varësirë sa ushqemi apo jo shëndetshëm. Kështu që edhe për ta kishit me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitë të ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thon kot. mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund të gjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.